Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
П'ятниця, 13 липня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас в інтернеті. Генеральний директор TVI Микола Княжицький розповість про суть претензій до телеканалу з перших вуст.
Уявіть собі, що я вам винен кошти, але я сильніший від вас, і я вам не хочу ці кошти віддавати, я хочу зробити винним вас. Я йду і роблю якийсь фізичний чи інший тиск над вами. От вся історія.
Луценко радить прокурорам, не треба перевіряти нашу пам'ять.
Інструкцію в зал, і тільки після цього ті питання можуть бути задані. Прокуратура розраховує на те, що Павленов не пам'ятає, коли він буде.
Партія регіонів – не дуже популярний бренд на Львівщині, вважають експерти. А почуємо ми про це після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі зі спостерігачами Європейського парламенту в Україні заявив їм сьогодні, що розгляд касаційної скарги на вирок колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко переносився вже втричі, мовляв, на виконання рішення Європейського суду з прав людини. Як повідомила пресова служба Кабінету міністрів, на зустрічі з колишніми головою Європарламенту Патом Коксом і президентом Польщі Олександром Квасневським, прем'єр заявив, що вимога особистої присутності Тимошенко при розгляді містилася в остаточному рішенні Європейського суду з прав людини. Це була цитата. Насправді, Європейський суд із прав людини ще не ухвалював ніяких остаточних рішень за скаргою Юлії Тимошенко, а в публічно оприлюднених документах Страсбурзького суду нічого не мовиться про її особисту присутність. Тим часом у центральній клінічній лікарні номер 5 Укрзалізниці в Харкові, де Тимошенко перебуває на лікуванні, не ведуть мови про її виписку, повідомила сьогодні лікар-невропатолог Ірина Фурса, яка лікує колишнього прем'єра за відсутності німецьких лікарів. За її словами, ніякої виписки не планували. Триває лікування Тимошенко за планом, який склав німецький лікар Луц Гармс, на найближчі кілька тижнів. Раніше сьогодні захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко заявляв, що, за його словами, нині спецслужби планують різні спецоперації для того, щоб влаштувати виписку Тимошенко з лікарні і повернути її назад до колонії. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що належність острова Тузла Україні ніколи не ставили під сумнів і за весь час переговорів про делімітацію кордону з Росією не обговорювали. Директор Департаменту інформполітики МЗС Олег Волошин додав, що під час переговорів, про завершення яких заявили вчора президенти України і Росії, йшлося тільки про розмежування водних ділянок кордону, а саме лінії проведення його в Азовському та Чорному морях і в Керченській протоці. До подій у світі Державна Дума Росія схвалила сьогодні відразу два суперечливі законопроекти. Відразу в другому і в остаточному третьому читанні. Один із них має на меті повернути до Кримінального кодексу Росії статтю про покарання за наклеп, скасовану лише понад півроку тому. Інший має на меті запровадити статус іноземного агента для некомерційних організацій, які отримують фінансування з-за кордону і займаються політикою. Для них мають запровадити особливу звітність і окрему адміністративну і кримінальну відповідальність за її недотримання. У зв'язку з цим лідер фракції владної в Росії партії «Єдина Росія» Андрій Воробйов заявив: він заявив, що такі закони не можуть нікому заборонити проводити мітинги і так далі. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Журналістська спільнота в Україні обурена ситуацією довкола популярного телеканалу TVI. Ми вже повідомляли, що напередодні податкова міліція порушила кримінальну справу проти генерального директора телеканалу. Миколі Княжицькому інкримінують незаконне формування податкового кредиту в 6 мільйонів гривень. У чому ж суть таких претензій? Сьогодні ми почуємо від самого генерального директора TVI.
В чому суть претензій? Ми коли будували телеканал, то купували обладнання, і держава виявилася винною нам ПДВ. Але держава не захотіла нам відшкодовувати цей податок на додану вартість, який ми сплатили до бюджету, але надала нам так званий податковий кредит. Тобто ми просто ці кошти не доплачували в бюджет. Раптом навесні цього року призначається до нас позачергова перевірка. Ми про це багато говорили і писали, тому що розглядали цей тиск, і жодних законних підстав таку перевірку призначати у податкової не було. На підставі цієї перевірки було складено акт, що це не держава винна нам кошти, а ми винні державі кошти, оскільки неправильно цей податковий кредит оформляли. Ми подали до суду, виграли суд в першій інстанції, і вже після цього було порушено проти мене цю кримінальну справу. До нас прийшли працівники податкової міліції, забрали всі документи, які в нас в телекомпанії. От така ситуація.
Треба бути добрим фінансистом, щоб знати всі ці нюанси.
Ні, я б так не сказав, навпаки. Уявіть собі, що я вам винен кошти, але я сильніший від вас, і я вам не хочу ці кошти віддавати, я хочу зробити винним вас. Я йду і роблю якийсь фізичний чи інший тиск над вами. От вся історія.
Сьогодні, скажімо, є реакція Юрія Луценка, політичного опозиціонера, який сидить у в'язниці, про те, що партія регіонів, яка тотально, це я цитую, контролює інформпотоки головних національних телеканалів, демонстративно закриває рота непідконтрольному джерелу інформації. Тобто, пов'язує цю ситуацію довкола вашого телеканалу з виборами. Чи ви також так вважаєте?
Так, я теж так вважаю, оскільки зараз передвиборчий період, і ми там є єдиним засобом інформації, який українській владі, як власне і українській опозиції, жодним чином не є підконтрольним, що для нас є дуже добре. Нас часто називають опозиційним каналом, ми таким каналом не є, але як незалежний канал ми, звичайно, владу критикуємо більше, оскільки в них є більше відповідальності. І розпочали офіційно декілька передвиборчих проєктів і плануємо контролювати владу, як, до речі, опозицію, там частоту їх списків, для того, щоб вони не обманювали виборців, для того, щоб не було фальсифікацій. Думаю, що владі, звичайно, це не подобається, і їм такий контроль не потрібен.
Пане Княжицький, з певних джерел мені відомо, що у вас вимагали медичну картку. Чи це відповідає дійсності?
Так, це відповідає дійсності, і вимагали не в мене. Представники податкової міліції приходили в поліклініку за місцем мого проживання, в медичну поліклініку, і просили медичний персонал надати всі мої медичні документи. Це було на минулому тижні. Абсолютно випадково лікарі і знайомі виявились, мені про це повідомили, і от вчора все це вже дістало таке підтвердження.
І як ви взагалі припускаєте, для чого їм вона потрібна?
Ви знаєте, мені складно про це говорити. Я не хочу робити поганих припущень, але думаю, що якоїсь законною чи благородною метою у цій сфальсифікованій справі вони точно цю інформацію використати не хотіли, а хотіли використати якось інакше.
Як ви можете припустити, як будуть розвиватися події далі, як це може вплинути на роботу каналу?
Я сподіваюся на журналістську солідарність. Ми бачимо, ми її отримаємо, ми вдячні величезній кількості народних депутатів, які приїжджали до нас в офіс, які теж нас підтримують. От у вівторок буде з цього приводу збиратися позачергове засідання комітету з питань засобів масової інформації Верховної Ради України. І я сподіваюся, що ми зможемо себе захистити з допомогою наших симпатиків, колег і друзів.
Я дякую вам за участь у нашій програмі. Це був генеральний директор TVI Микола Княжицький. Також ми запитали перехожих Києва, як ви оцінюєте те, що відбувається довкола телеканалу? Ось що почули у відповідь.
Я думаю, що треба вплинути на цю ситуацію якомога скоріше. І я думаю, що є люди, які зможуть допомогти цьому телеканалу.
Чесно, нічого не можу про це сказати. Зовсім не знаю.
Негативно, як я можу це? Це ж схоже на тиск з боку влади.
Я оцінюю ситуацію як плохую. Це аналог ситуації з законом о цензурі в інтернеті в Росії. Що взагалі не так з телеканалом? Які документи, яка інформація, що це таке взагалі?
Це відкрита цензура перед початком виборчої кампанії. І от зараз влада робить кроки по згортанню демократичних інституцій. І якраз ситуація з TVI цього чітке підтвердження.
Ой, я навіть не знаю такого телеканалу.
З родиною дивлюся цей канал дуже часто щовечора. І це явно, як би мовити, політичні наїзди на канал. Просто намагання прикрити такий собі голос розуму в народі.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Колишній керівник МВС Юрій Луценко і представники прокуратури звинуватили одне одного в незаконному маніпулюванні доказами і спробами вплинути на суд. Такими були особливості засідання Печерського суду Києва, який розглядав звинувачення проти екс-міністра та його колег у незаконному стеженні за фігурантами отруєння Віктора Ющенка. Допит підсудних, який тривав сьогодні, вже відвідали європейські політики, серед них і колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський, а деталі знає Євген Солонина, який побував на суді.
Колишній президент Європарламенту Пат Кокс та колишній президент Польщі Олександр Квасневський прийшли сьогодні на судове засідання у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Його звинувачують у незаконній організації стеження в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння попереднього президента Віктора Ющенка. Тим часом суддя Печерського районного суду Києва Ганна Медушевська, яка головує на процесі, завершила розпочати на минулому засіданні оголошення матеріалів справи, а тоді взялася за допити підсудних. Колишній працівник МВС Сергій Тарасенко, якого нині звинувачують разом із Луценком, під час свого допиту заявив, що висновок про нібито злочинні дії екс-міністра та самого Тарасенка є помстою одного з його підлеглих, а тепер свідка у справі Михайла Вершняка. Інший підсудний у справі про організацію незаконного стеження, колишній співробітник департаменту карного розшуку МВС Олег Павленов вважає, що опинився на лаві підсудних, бо свого часу відмовився дати свідчення проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Олег Павленов наголосив, що під час допиту, на який його викликали, незабаром після арешту Луценка, прокуратура чинила на нього тиск.
Справа сидить Вощенко за комп'ютером, зліва сидить такой.
Праворуч сидів слідчий Вощенко за комп'ютером, ліворуч невідомий мені працівник. На столі лежала газета із статтею про арешт Луценка. Мені сказали, що я повинен дати свідчення проти нього і що проти мене теж можуть порушити кримінальну справу. Про те, що саме я мав свідчити, мені відповіли, ми вам скажемо. Я сказав, що мені немає чого повідомити у цій справі, бо ніякого стосунку до розслідування отруєння Ющенка Луценко не мав.
Зі свого боку Юрій Луценко став на захист двох інших підсудних. Після низки запитань до Павленова сторони держобвинувачення, зокрема про те, на яких підставах той продовжив стеження за фігурантами справи отруєння Ющенка. Луценко відреагував.
Задаєте дебільні запитання для того, щоб підвести базу під свою фальсифікацію. Інструкцію в зал, і тільки після цього такі питання можуть бути задані. Прокуратура розраховує на те, що Павленов не пам'ятає
питання.
Натомість представник державного обвинувачення в суді Віктор Клименко можливість тиску прокуратури на свідків відкидає. Більше того, він звинувачує в тиску на суд сторону захисту.
Скориставшись присутністю в залі іноземних гостей, захист в черговий раз чинив спробу спрямувати судовий розгляд у спосіб, не визначений кримінально-процесуальним законом.
Наступне засідання відбудеться у вівторок, 17 липня. На ньому допитуватимуть Юрія Луценка. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
За кого голосувати на парламентських виборах? Чи є люди гідні вашої уваги серед кандидатів? Ці питання лунатимуть дедалі частіше, чим ближче до виборів. Львівський обласний осередок партії регіонів одним із перших оприлюднив список імовірних кандидатів до Верховної Ради. Водночас рейтинги регіоналів в області суттєво впали після ухвалення парламентом мовного закону. Як львівські регіонали будуть боротися за виборця, дізнавалася Галина Терещук.
У список імовірних кандидатів на вибори до Верховної Ради від Львівщини увійшли підприємці, керівники державних установ, голови і заступники райадміністрацій. Ці люди відкрито заявили про свою партійну приналежність, завідомо знаючи, що по мажоритарних округах не пройдуть як висуванці від регіоналів, вважає директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Оскільки рівень довіри до партії регіонів на Львівщині досить низький, на початку червня становив 3%.
Претендувати на великий рівень
підтримки або ж ставити якісь планки, центральні взагалі не будуть величину спускати ніяких завдань. Фонове голосування їх повністю влаштує, бо воно реально в Галичині буде фонове.
Кандидати від влади, які є симпатиками партії регіонів, йтимуть на вибори без партійної прописки і тоді матимуть шанс на перемогу, прогнозує Олексій Антипович. Голова фракції партії регіонів у Львівській облраді, кандидат по партійному списку Ігор Грищук, вважає завчасним прогнозувати результат виборів. Втім, мовний закон, на його думку, не знизив рейтинг регіоналів області.
Мовою є цієї виборчої кампанії чесні і справедливі вибори, які будуть повністю віддзеркалювати настрої людей.
Партія регіонів, розуміючи про мізерні шанси кандидатів-мажоритарників на Львівщині, тим не менше їх виставляє, щоб продемонструвати свою структурну силу. А тому з виборцями ці кандидати майже не працюватимуть. Такої думки дотримується виконавчий директор Львівського обласного осередку комітету виборців Оксана Дещакіська.
Якщо хтось і буде працювати, це з огляду наступні місцеві вибори. Але претензії на Верховну Раду навряд чи не будуть. Інша функція цих кандидатів – це, власне, технічна функція. З цими людьми в той чи інший спосіб будуть співпрацювати інші кандидати, інші штаби. З виборцем буде іти просто конфронтація проти опонентів, проти опозиціонерів сьогоднішніх.
Представник комітету виборців прогнозує, що партія регіонів здобуде на Львівщині близько 7% голосів виборців. Останнім часом, за даними комітету виборців, помітною стала кампанія із залученням у партію регіонів людей, яким обіцяють підтримку у бізнесі або ж високі посади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні, перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Афроамериканці у Сполучених Штатах обуреним гулом зустріли виступ Ромні.
90% афроамериканців типово голосують за демократів. Отож, дехто дивується, навіщо цей республіканець агітує афроамериканську громадськість.
Українці в пошуках притулку у Чехії.
Я прилетів у Прагу з Києва як турист, і потім з Праги я на поїзді доїхав у табір, і там я подавав заяву про притулок.
Про це і більше далі у нашій передачі після оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Вчора Володимир Путін на кілька годин запізнився на зустріч з Віктором Януковичем. І оглядачі вже зауважили те, що Путін має звичку запізнюватися на якісь регіональні зустрічі. Але в Україну він запізнився вперше на так довго. І разом з тим він не дуже поспішав, оскільки ще перед зустрічю зустрівся з байкерами. Куди йдуть українсько-російські відносини? Моя колега Тетяна Ярмищук на цю тему розмовляла з заступником директора Інституту стратегічних досліджень Олександром Литвиненком і Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень.
Учора Володимир Путін на кілька годин запізнився на зустріч з Віктором Януковичем. Оглядачі уже зауважили те, що Володимир Путін має звичку запізнюватися на якісь регіональні зустрічі, але в Україну він запізнився вперше на так довго. Але разом з тим він не дуже поспішав, оскільки ще перед зустрічю зустрівся із байкерами. І у мене питання у цьому контексті до пана Литвиненка. Як ви можете розцінити те, що російський президент так не поспішав?
Ну, мабуть, він вважав, що зустріч з байкерами для нього в даний момент важливіша. Чи, принаймні, більш цікава, аніж п'яте засідання Україно-Російської міждержавної комісії.
Питання, знову ж таки, до пана Литвиненка. Як ви можете оцінити тон цієї зустрічі? От багато що говорили перед тим, як Путін другий став президентом Росії. Але чи відрізнявся тон цієї зустрічі від того, який був під час зустрічі президента Януковича з колишнім уже президентом Медведєвим?
Позиція керівництва Російської Федерації в цьому питанні достатньо чітко сформульована і незмінна вже, власно, з появи чергового інтеграційного інтеграційного проєкту на пострадянському просторі Євразійського Союзу, який був проголошений у жовтні 2011 року в статті тоді кандидата в президенти Російської Федерації Володимира Путіна в «Известі». То Росія знає, що вона хоче від нас, і знає, який має головний важель впливу. Це енергетичні питання.
Українсько-російські відносини уже, я мало от не сказала, газові відносини уже усіх асоціюються виключно з газом. Відповідаючи на питання журналістів про те, чи буде знижена для України ціна на газ, Володимир Путін відповів словами Ільфа і Петрова. Хотіла б запитати у пана Корольчука, що означає така заява і чи можна це розцінювати, що Володимир Путін наразі виключає можливість перегляду газових контрактів, зважаючи на те, що почала з'являтися інформація, що Україні не варто очікувати зміни цих контрактів, аж допоки не закінчиться термін контракту від 2009 року.
Власне, та кредитна лінія, яка відкрита для нас, Україні потрібні гроші. І Росія ставить чітку вимогу, що вони хочуть отримати у власність 50% ГТС України. І поки цього не буде, якби доти фінансування ні на модернізацію ГТС, ні тим більше наступні кредити для вирішення власне фінансових проблем України з оплатою за газ, якби ми цього не побачимо. Якби і повторюся, навіть те запізнення означає те, що Росія себе дуже впевнено почуває. І знову ж таки, якщо навіть відкинути питання газу, то насправді енергетичні питання Росію цікавлять найбільше. Політичні питання вони встигнуть вирішити завжди. Нікуди ми не дінемося, ми не вилетимо на Марс, якби, і не винесемо кордон туди. Ми будемо завжди тут поряд.
Олександр Литвиненко та Юрій Корольчук брали участь у передачі «Ваша свобода». Відеорепортаж цієї передачі і текст ви можете дивитися на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Оглядачі вважають, що на переговорах в українській Ялті в четвер Володимир Путін примусив Януковича нервувати і не лише через 4 години запізнення та зустріч з російськими байкерами під Севастополем, а й тому, що Москва пресує Януковича і примушує його здатися вимогам Кремля щодо повної інтеграції України в Митний Союз під егідою команди Путіна. Ця та інші теми в огляді преси від Василя Зілгалова.
Російська независимая газета вважає, що суттєвих угод в Ялті Путін та Янукович так і не підписали, але нервозність президенту Януковичу главі Кремля вдалося суттєво посилити. Уже з коментарів про переговори тет-а-тет випливає, що Путін підігрівав теми парламентських виборів в Україні та російської мови, а також натякав на юридичні тонкощі вирішення проблеми кордонів в Азовському морі та Керченській протоці, адже навіть щодо Керченської протоки то було підписано лише декларацію обох сторін з цього питання, яку будуть втілювати у майбутньому в юридичні тонкощі. Експерти, яких цитує московське видання, вважають, що Росія не готова йти на поступки ні в чому і швидше за все вичікуватиме, чим завершиться криза в стосунках України із Заходом, і лише після цього, можливо, змінить тактику. Якраз це й показали переговори Путіна з Януковичем 12 липня в Ялті. Ще одна московська газета «Комерсант» зауважує радість української сторони від того, що внаслідок підписання декларації президентів України і Росії щодо делімітації кордонів в Азовському, Чорному морях та Керченській протоці багатостраждальний острівець Тузла залишиться українським. Але жодних інших деталей підписаних у Ялті документів сторони не розкрили. Чого лише варте зауваження Володимира Путіна щодо них? Необхідно довести цю роботу до логічного завершення. Питання лише в юридичній техніці, підкреслив голова Кремля. Російська газета також змальовує зустріч глави Кремля з агресивними російськими байкерами на українській землі. Володимир Путін вийшов із машини, байкери злізли зі своїх. Потім він передав байкерам, що і Віктор Федорович Янукович сам готовий сісти на мотоцикл і до вас приїхати. До чого «Комерсант» додає в дужках. До них впевнено міг би приєднатися і президент Білорусі Олександр Лукашенко, який навіть байк-фестиваль у Мінську очолював на Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide зі своїм сином. Австрійська Держстандарт інформує, що касаційний суд у справі Тимошенко знову відкладено, і цитує адвокатів, які бачать у цьому тактичний маневр влади в Києві. Адвокати також вважають, як цитує газета, що влада України має страх перед розглядом справи Тимошенка в Європейському суді з прав людини і хотіла би запобігти цьому. Також йдеться про те, що затягування судових розглядів щодо Тимошенко має на меті унеможливити участь одного з лідерів опозиції в цьогорічних парламентських виборах. Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах виступ президентського кандидата республіканців Міта Ромні у Х'юстоні на з'їзді Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення аудиторію зустріла гулом. Ця асоціація є найстарішою афроамериканською організацією, яка завжди підтримує кандидатів Демократичної партії. Подробиці Юрій Долерайн.
Нині до чергових президентських виборів залишається менше 4 місяців. Як показують опитування громадської думки, Міт Ромні за рівнем популярності наздогнав Барака Обаму. Тим не менше, соціологи вважають, що Обамі гарантовані голоси афроамериканців на виборах так само, як і 2008 року. Міт Ромні зі свого боку стверджував, що економічна політика Обами не сприяла поліпшенню становища найбідніших прочарків населення. Ромні підкреслив, що його республіканця обрали губернатором переважно демократичного штату Масачузетс.
90% афроамериканців типово голосують за демократів. Отож, дехто дивується, навіщо цей республіканець агітує афроамериканську громадськість. Причина та, що я сподіваюся репрезентувати всіх американців кожної раси, переконань і сексуальної орієнтації.
Ромні особливий наголос робив на своїх планах створення нових робочих місць. Йому стримано аплодували, але делегати обурено загули, заглушуючи промовця, коли Ромні казав про намір скасувати закон про медичне обслуговування, прийняття якого вважають найбільшим успіхом Обами.
Я ліквідую кожну коштовну і неістотну рядову програму, яку виявлю. І це включає закон про медичне обслуговування. Я працюватиму в напрямку реформ та економії коштів.
Дженніфер Керрол, віце-губернатор Техаса, афроамериканка, сказала: публіка повинна була б оцінити його чесність, бо зі своєю програмою він виступає однаково перед кожною демографічною групою. Вони мусять бачити, звідки він походить. 4 роки тому на виборах 95% афроамериканців віддали свої голоси Бараку Обамі. Він став першим чорношкірим президентом за всю історію Американської Республіки. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Щорічно кілька десятків українських громадян покидають свою землю, щоб здобути притулок в інших державах, зокрема у близькій до України Чеській Республіці. Серед найвідоміших українських громадян, які тут дістали притулок, колишній міністр економіки України Богдан Данилишин чи чоловік колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр, повідомляє Оксана Пеленська.
Цього року 83 українських громадян звернулись з проханням надати їм притулок. Ця кількість не перевищує минулорічної і є, по суті, незначною в порівнянні з першими роками незалежності України. Одним з багатьох, хто сьогодні чекає вирішення своєї долі в Чехії, є Сергій Костаков, податковий майданівець, людина складної долі, який зазнав переслідувань вдома і тому втік до Чехії. Сергій Костаков звернувся з проханням надати йому притулок того самого дня, коли прилетів до Праги, ще 1 лютого цього року, але й досі його справа не вирішена. Вона відкладається, незважаючи на правничу допомогу, яку надає Сергієві чеський адвокат. Процес не порушує чинного чеського законодавства, розповів Радіо Свобода Сергій Костаков.
Я прилетів у Прагу з Києва на літаку як турист. І потім з Праги я на поїзді доїхав до заставки у Брно, у табір, і там я подавав заяву про притулок. Я спілкувався з чиновниками з служби ОАМП, це абревіатура на чеській мові. Ця служба займається розглядом заяв про азіл. Вони мені нічого не обіцяли, а вони мені сказали, що строк розгляду моєї заяви два місяці, але два місяці вже скінчилося 1 травня 2012 року. Але у них по закону вони можуть відтерміновувати строк розгляду. Ну, це є законним.
Сергія Костакова, за його словами, чиновники з Міністерства внутрішніх справ довго розпитували про мотиви його рішення. Сергій Костаков.
І вони мене розпитували приблизно 10 годин про всі мої обставини. Вони нічого не обіцяли, і в мене склалось таке враження, що вони скептично відносяться до моєї заяви, тому що основний їхній був доказ, якби не надавати мені притулок, це те, що в мене немає якоїсь корочки того, що я є членом політичної партії.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Це були перші підсумки дня з Людмилою Ванник. Якщо захочете, зустрінемося з вами о 21:00 у Свободі сьогодні.